Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Nutolus kalėdiniam šurmuliui ir jauduliui, šiandien mes Marijos radio studijoje susitinkame pasikalbėti su jumis, mėly radio klausytojai, apie Lietuvos šviesuolius. Ir šiandien konkrečiai kalbėsime apie vyskupą Dievo tarną Vincentą Borisevičių. Mintimis ir išvalgomis šiandien su jumis dalinsimės mes, Telšių kunigų seminarijos rektorius, kunigas daktaras Saulius Tumbra,
garbė Jėzų Kristui, mėly Marijos radio klausytojai.
Dėstytojas kanauninkas Andriejus Sabaliauskas.
Sveikinu visus, gera bus būti kartu.
Ir aš, istorikė Janina Bucevičė iš Žemaičių muziejaus Alka. Sveiki. Taigi, popiežius Pranciškus, lankydamasis Lietuvoje, kvietė mūsų grįžti prie savo šaknų. Tai šiandien ir pakalbėkime apie vyskupą Vincentą Borisevičių, jo asmenybę ir kaip manote, kuo ši asmenybė yra aktuali mūsų laikams? Kokius jo gyvenimo momentus jūs norėtumėte išskirti?
Gal reikėtų pirmiausia kreipti dėmesį, kad tai yra Suvalkijos žemės sūnus ir gyvenimas taip susidėliojo, Dievo apvaizda taip veikia, kad jis atsidūrė Žemaitijoje ir didžioji jo veiklos, sakykime, sritys įsiskleidė būtent Žemaitijos žemėje. Gimęs Šunskų parapijoje, katalikiškoje šeimoje, nes toje šeimoje buvo du broliai kunigai, brolis jaunesnis, gana jaunas, iškeliavo jiems žinybę, būdamas jaunų kunigų. Iš tikrųjų užaugo žmogus, kuris gebėjo matyti bažnytiškume tą asmenybę svarbą. Tai va čia pirmasis toks, sakyčiau, momentas, kai mes kalbėsim apie tai šiandien, kad Borisevičius buvo gebantis išskleisti save būtent bažnytiškume. Na, o kad gyvenimo veiklos yra jo plačios, tai reiktų atkreipti dėmesį tai, kad studijavo ir užsienyje, ir kad buvo tokio gilaus teologinio žvilgsnio, ir buvo pedagoginio darbo žmogus, nes nemažai laiko skyrė pedagogikai, nemažai laiko skyrė darbui su jaunais žmonėmis, netgi buvo karo kapelionu vienu momentu, tremtinys arba pasitraukęs pirmojo pasaulinio karo metais iš Lietuvos, taigi patyręs įvairių dalykų ir galiausiai, kaip matome, jau kalbėsime apie jį šiandien kaip apie rektorių, kaip apie vyskupą ir apie kankinį. Tai atrodo, kad šitas žmogus tikrai yra didelis mokytojas, ką reiškia būti tikinčiu žmogumi šitame pasaulyje, sudėtingame pasaulyje. Gal rektoriaus išvalga?
Na, žinot, visada mes galbūt šiek tiek žvelgdami iš savo laiko perspektyvų, ne visada galbūt galim pilnai aprėpti ir suprasti tą laikmetį ir tą žmogaus situaciją, kokio jisai atsidūrė. Bet kas labai imponuoja, žvelgiant ir iš 21 amžiaus pradžios metų, kai mes išgyvenam asmenybių krizę, kaip ir kanauninkas pabrėžė, šis ganytojas vis dėlto savy talpino didžiulį užtaisą kaip asmenybės. Pagarba bažnyčiai, pagarba savo pareigai. Ir mes šiandien galbūt 21 amžiaus žmonės nelabai tą pagarbą esame išlaikę, o ši asmenybė tuo žavi. Ir mes, kai atsiverčiam jo knygas, jo prisiminimus, netgi jo pamokslus rašytus, mes matom gilią liniją vedančią tiesiogiai link Evangelijos, arba nuo Evangelijos per visą jo tarnystę, per raštą, per žodį, per jo tarnystę, kur jinai būtų išplėtota taip, kaip jisai savo santūriu suvalkytišku charakteriu gebėjo tai padaryti. Bet turbūt to ir žavi 21 amžiaus žmogų, kad tai yra žmogus gebantis savį talpinti žodžio svorį, pareigos begalinį jausmą ir tą galbūt ir nelabai išreiškimą, bet labai konkrečią meilę tiek čia esančiam žmogui šalia, tiek bažnyčiai, kurio jisai išsiskleidė kaip gražiausias žiedas.
Šiemet kunigų seminarija, atkurta jau kunigų seminarija Telšiuose, mini savo 30-metį. Tačiau pirmasis rektorius buvo būtent Vincentas Borisevičius ir ko gero ilgiausiai buvęs rektorium per visą Telšių kunigų seminarijos istoriją. Taigi, kunigė Sauliau, jūs esate šios seminarijos rektorius. O kuo jūs žavi būtent vyskupas Vincentas Borisevičius? Kuo jūs galėtumėte iš jo pasimokyti arba tiesiog juo sekti, o gal nedaryti kai kurių klaidų?
Žinot, ir vėlgi mes vertindami šiandienos perspektyvos jo asmenį, jo asmenybę, jį kaip kandidatai palaimintuosius, kartais galbūt galime ir labai užsimiršti ir pasiklysti netgi savotiškai. Nes mūsų vertinimai gali būti nelabai teisingi. Nes mes šiandien žvelgiam iš kitos bažnytinės perspektyvos netgi. Kodėl jisai imponuojantis kaip rektorius? Jisai turbūt labiausia švieti to laiko seminaristams, būsimiems kunigams, pirmiausia, kaip geros disciplinos žmogus. Mažai kalbantis ir turbūt labiau darantis. O čia jau labai sena bažnytinė išmintis ir liaudės išmintis, kad pavyzdžiai užkrečia. Manau, kad gražiausias jo liudijimas ir buvo pats vaikščiamas seminarijos kalidoriais ir galbūt bendravimas su klerikais ir paties pavyzdžių liudijimas to, kas skelbiu, tą liudiju savo gyvenimu. Ir tai skleidėsi tiek rektoravimo laikais, tiek ir skleidėsi vėliau jau būdant, kas ir Telšių vyskupo auxiliaru ir ordinaru. Ta pati linija. Linija, kuri buvo jo asmenybės, pavadinkim, linija. Ir tai labai gražiai liudija apie patie žmogaus pastovumą, gerąją žodžio prasme. Reiškia, asmenybė susiformavusi ir skleidžiasi kiekvienoji bažnytiniai pareigybė jam patikėtui tiek, kiek jisai gali išsiskleisti. Mes galbūt vėlgi skupant iš šio amžiaus žmonės nelabai kartais analizuojam tų buvusių mūsų pirmtakų gyvenimus, jo darbo stilių ar kažką. Ir vėlgi atsiminimų gali būti įvairių. Šiandien dėje mes nebeturim ne vieno gyvo liudytojo iš tų jo rektoriavimo laikų, bet vienas kitas atsiminimas yra išlygęs, kur rašo apie jo kaip reiklumą, jo paties asmeninį pamaldumą. Bet ir vėlgi tai liudija, ant kiek jisai pats iš savęs to reikalaudamas savotiškai to paties norėjo ir iš būsimų kunigų, kurie turėjo tarnauti tuo metinį naujai kurtai Telšių vyskupijai. Ir tos disciplinos, ir dvasingumo. Bet ir vėlgi galimas netgi sąsiją brėžti. Dabartinis popiežius Pranciškus juk lygiai tą patį akcentuoja, galbūt kita retorika. Bet lygiai tą patį pasako, jeigu mes prarandame besimeldžiantį kunigą, mes turim amatininką. Jeigu neturime kunigus, kas esančio tarp žmonių ir gyvenančio kabutėse tam tikroji disciplinoj, nu tada į tai yra vėja vaikiškumas. Tai reiškia, tie dalykai, kurie vienoj formoj buvo išreišti tada, tik įkurtoj Telšių vyskupijoj, jie šiandien lieka lygiai taip pat aktualūs. Tai galbūt kitą aš dar momentą atkreipčiau dėmesį, kad šiandien galbūt vėlgi mes pasigendam o to labai gyvo ir asmeniško liudijimo viso to. Į ką mus ir galėtų padrasinti Dievo tarnas ir kankinys vyskupas Vincentas Borisevičius. Taigi ne tiek reikėtų galbūt iš jo klaidų mokytis, kadangi jo klaidos yra jo klaidos, nes į laikmetis taip pat darė įtaką, bet mes šiandien gyvenantys, šiandien dirbantys čia toj vyskupijoj ir šioj seminarijoj, galim pasimokyti tos pareigos jausmų ir to paliudijimo, to, ko kviečiam ugdytis ir formuoti seminaristus, kad tai pirmiausia ne žodžiais ir ne manifestais liudi, bet pačiu gyvenimu, tarnyste.
Aš iš tikrųjų radau kunigo Gurecko tokį gražų liudijimą. Vyskupas Vincentas Borisevičius buvo mano auklėtojas 5 metus, o po to geras draugas. Mano atmintyje jis pasiliko kaip šviesi šventa asmenybė. O šventojo sosto vizitatorius Pelter yra pabrėžęs, kad ir šių kunigų seminarija auklėja širdis ir protus. Bet sakykit, rektorio, bet jis taip pat buvo ir ko gero geras, sakytume, ir vadovas, nes reikėjo ir seminariją sukurti 1927 metais, na, galima sakyti, iš nieko. Sugriuvę pastatai buvusio vienuolyno gerokai apgriuvę, trūksta dėstytojų, reikia sukviesti tos pačius seminaristus ir paskui 1928 metais nuo gegužės iki gruodžio mėnesio iškyla gražus modernus nauji kunigų seminarijos rūmai, modernizmo stiliaus, tai pirmasis modernizmo stiliaus pastatas Telšiuose. Taigi vėl galime sakyti, kad jis buvo ir puikus vadovas, ne tik tai dvasinis vadovas, bet ir, sakytume, vadovas kaip asmenybė, kaip sugebantis organizuoti darbus ir įdarbinti kitus žmonės.
Na čia turbūt jau graži linija tęsiasi, kad vyskupas Justinas Taugaitis pasikviečia vyskupą, dar tada ne vyskupą, o kanauninką Vincentą Borisevičių Telšius. Tai reiškia, pramatydamas, kad šis asmuo gali tai padaryti. Ir turbūt tai liudija, kad pasitikėdamas šiuo asmeniu, jisai jam atvėrė galimybę kurti tą seminariją. Kaip jūs ir paminėjo, tikrai nebuvo lengvas, kas jam tą padaryti, bet vis dėlto vyskupija, kad ir naujai įkurta, bet į Žemaičių vyskupijos dalies atėjusi, turėjo išsilavinusių kunigų, kurie galėjo stoti į tas gretas. Ir mes matom, kad per labai trumpą laiką tas visas sąstatas, profesūros ir visa seminarijų struktūra buvo pilnai įgyvendinta ir kaip tas vizitatorius, kad paliudija, įgyvendinta neprasčiausią formą. Nors vėlgi, žvelgiant į to laikmečio aktualijas, įvairių buvo interpretacijų, ar lygiai taip pat, ar reikia tos seminarijos, ar čia atlaikys tą patį aukštą lygį, kaip buvusi žemaičių viskupijos seminarija Kaune veikiant ir toliau. Visokių interpretacijų buvo, bet matom, kad rektoriui pavyko tą atlaikyti, nežiūrint visokių, galbūt ir intrigų tam tikrų, bet suburti komandą ir paruošti didžiulį skaičių kunigų, kurie tarnavo ilgus Telšių viskupijoje. Tai rodo apie gerą administratorių pirmą ir gerą vadovą, kuris, kaip sakau, gebėjo tai suburti, padaryti ir tą seminariją gyvavo. Ir galbūt būtų gyvavus be pertraukos, jie nebūtų užbėgusi sovietinė okupacija. Bet čia yra kanauninkas, gali Andrėjus daugiau dar papildyti, jisai labai plačiai studijavęs tos dalykus, kadangi ir dirbo dar prie bylos, beatifikacijos bylos.
Dar aš atkreipčiau dėmesį ir mielų Marijos radijo klausytojų ir mūsų pokalbio testinome, kad čia dar didelį vaidmenį suvaidina prelatas generalvikaras tuometinis Urbonavičius, kuris atrodo, kad yra tarytum ašis šalia to, kas vyksta pačioj seminarijoje, nes ūkiniai reikalai ir tas darbo krūvis, kuris buvo užverstas, sakykime, ant pečių pačiam Borisevičiui, iš tikrųjų buvo iššūkis, nes reikėjo faktiškai ant plyno lauko viską reikiuoti. Čia mes šiandien įsivaizduojam taip maždaug, kad yra paprasta, nes kažkaip, kai jau matai rezultatą, tai atrodo, kad taip lengvai viskas ir vyko. Iš tikrųjų suvokiam, kad tai buvo, kaip ir rektorius minėjo, komandinis darbas. Borisevičius turėjo stiprią poziciją ta prasme, kad šalia jo buvo Ramanauskas kaip vicerektorius, apie jį ko gero atskirą laidą prašysis būti daroma. Ir žinoma, kiti žmonės, kaip ūkvedys, kuris buvo dar vienas žmogus, kuris gal truputėlį šešėlį, sakykime, toj visoj sistemoj, seminarijos struktūrai. Bet ypatingo buvo gebėjimo žmogus, nes reikėjo sustriguoti taip, kad gyvenimas vyktų šalia dvasinių dalykų, maldos seminaristų, paskaitų, ugdymo, vyktų tas gyvenimas, be kurio niekaip neįsivaizduojama egzistencijos. Tai va šitą visą struktūrą, jeigu žiūrėtumėm, tai tikriausiai, kad Borisevičius buvo gebantis ne tiek prisiimti savo, kiek pasitikintis tais, kurie daro tą darbą. Čia yra esminis galbūt laimėjimas šalia didelių asmenybių, visada užauga kitos didelės asmenybės, kai ta didelė asmenybė nepakiša kitą asmenybę į savo šešėlį. Tai Borisevičius buvo gal panašu į tai, kad vis dėlto gebėjo matyti kitame žmoguje perspektyvą. Ir jeigu žiūrėtumėm į seminaristų atsiminimus, buvusių seminaristų, tai vat kažkaip čia tas truputėlį ir išlenda, kad tikrasis Dievo žmogus yra tas, kuris mato kitą žmogų kaip tą, iš kurio galima tikėtis kažko labai gero. Tai čia tikriausiai visa pedagogika, į kurią rėmėsi, nes jis nebuvo specialistas pedagogikos, jam buvo iššūkis prisimti tai, ką jis darė. Būti rektorium seminarijos visada yra iššūkis. Ir būti seminarijos vadovybės dalimi, būtų čia su gerbiamu magnificencija rektoriu galime drąsiai liūdyti, yra iššūkis. Bet tas iššūkis visada yra tikriausiai palaimingas tada, kada žmogus geba atsiremti į Dievą ir, žinoma, pasitikėti tai žmonėmis, kurie dirba kartu su juo. O tada ta perspektyva ir išryškėja. Aš matyčiau šitaip.
Geras dalymas atsakomybė.
Taip, tai yra laimėjimas.
Aš esu stiprus čia ir tą kūruoju, bet matau, tu esi geresnis toj sity. Nebijau atiduoti tą galę.
Tai yra laimėjimas.
Ir kaip sako, skusim per tai užauga šalia kitos asmenybės, bet per tą gražų pasidalėjimą ir tu pačiu veikimą vieną kryptimį ir komandoje. Gal jie to žodžio nevartoja, tada komanda, bet jie suprato, kaip bendra tą darbą bainčiaus gėrių. Mes turim sukurti seminariją.
Nebijau.
Visom jėgom pastangom, kaip galim, kiekvienas geriausias savo dalinį mestuodamas, kad čia gražus bendradarbiavimas čia yra.
Ir pastebėjimas kito žmogaus talentų. Nes pirmoji laida, kuri užauginta yra, sakykime, ant tų griuvėsių, nes pradėta ar ne vienolino griuvėsiuose, vadinkim apgriuvusiuose, apšepusiuose patalpėlėse, išaugo kunigai, kurie vėliau iš tikrųjų darė didžiulį įtaką, kaip kunigas Ilskis, pavyzdžiui, šios atminties pirmos laidos absolventas, kuris iš tikrųjų paskui buvo vienas iš elitinių kunigų Telšių vyskupijoje. Tai ir kitus tokius galėtumėm variantus pastebėti. Žodžiu, čia yra tokio leidimo būti įrankiu. Tai ko gero yra laimėjimas Borisevičiaus ir Staugaičio, žinoma, vyskupo, kuris tą.
Lygiai taip pat kaip komandinio darbo dalis.
Kalbos nėra.
Tai tikrai galime pasidžiaugti, kad 1926 metais, kai didžiulė Žemaičių vyskupija buvo padalinta į Panevėžio, Kauno ir Telšių, Telšiuose vyskupų Telšių tampa Staugaitis, kuris nebijojo pasikviesti tikrai iškilių asmenybių, kaip Borisevičių, kaip Ramanauską ar tą patį Urbonavičių ir kitus, Narijauską, ir tokiu būdu čia sukūrė labai stiprią komanda, kuri dirbo ir bažnyčiai, ir mūsų žemaičių, ir lietuvių tautai. Tai dabar sakykite vis tik tai, kaip manot, vat iš kur Borisevičius sėmėsi va to tokios jėgos, to tokio ir savotiškai ir stiprios asmenybės, bet iš kitos pusės ir tokio nuolankumo ir tokio paprastumo, to pareigos jausmo?
Gal, sakyčiau, pirmasis toks momentas, kurį norėčiau išryškinti, tai šeimoje aplinka, kurioje jis formavosi. Tai tas gebėjimas gerbti kitą ir gal labai gražus ugdymas, pagarba ir paklusnumas. To žodžio mes šiais laikais truputėlį privengiam, jis atrodo toks truputėlį nužeminantis žmogaus orumą, bet gerąją prasme paklusnumas vyresniesiems tėvams ir kitiems žmonėms, kurie yra turintis tavo gyvenime autoritetą. Tai pirmasis požymis. Jis tai yra kalbėjęs apie tai savo pasisakymuose bei savo raštuose. Antras, žinoma, dalykas, iš ko jis visada, man atrodo, giliai sėmėsi tos savo įžvalgos ir to giluminio žvilgsnio į gyvenimą, tai žinoma, malda ir santykis su Dievu. Toks asmeninis, giluminis santykis su Dievu ir, labai gražiai jau rektorius apie tai užsiminė, laikysena pareigos atžvilgiu, laikysena kito žmogaus, laikysena vadovo arba, sakykime, viršininko, šiuo atveju vyskupas vis tiek yra vadovas arba visos vyskupijos galva, ir jis laikysena turėdamas pagarbę visada laimėdavo tuos dalykus, kurie kartais atrodė ir sudėtingi. Visada nėra lengva būti šalia didelių asmenybių, koks buvo vyskupas Justinas Staugaitis. Ir reikėjo išmokti iš tikrųjų daug dalykų perprasti, suprasti, ir reikia atsiminti, kad jis padėjo pradmenis ir kurijai, nes tai yra pirmasis ką tik įkurtos vyskupijos kancleris. Ir reikėjo išmokti ne tik tai rūpintis daugybę dvasinių dalykų, kurie kunigui tarytum, na, iš pašaukimo ir priedermė, iš, sakykime, siuntinystės ar ne, bet reikėjo išmokti ir administracijos darbų, ir tai iš tikrųjų buvo iššūkis. Na, aš matyčiau Borisevičių prisimantį iššūkius nuolankiai, nes bet kokį darbą darot, kuris tau nėra tiesiogiai suprantamas, reikia visada mokytis. Mes kunigai tą labai gerai žinom, nes daugybę kartų esame sakę, na, seminarijai mūsų tok lyg ir nebuvo. Bet ateina laikas, kai tu turi dalykus išmokti ir prisimti ir padaryti gerai, nes tau patikėta yra misija, kuri tuo metu yra svarbi bažnyčiai. Tai vat aš tą matyčiau, ir iš to, kad Borisevičius gebėjo iš tikrųjų, na, būti jautriu, ypatingai jautriu, mes tai ko gero dar apie tai kalbėsim, kad tai yra ypatingai jautrios sielos ir plačios širdies žmogus, tai jo labdaringa veikla arba auginama stirnaitė jo sode rodo. Tai yra žmogaus gebėjimas matyti visumą ir aplinką, kurioje tu gyveni, ir priprasti prie aplinkos, kurios tu nepažįsti. Borisevičiui Žemaitija, kaip ir vyskupui Justinui Staugaičiui, buvo terra incognita, nepažįstamoji žemė. Jie nė karto nebuvę, ir dar vienas labai ko gero toks stiprus iššūkis, kurį šiandien galėtumėm įsivaizduoti, tai bendravimas su seminaristais ir vietiniais kunigais, kurie kalbėjo žemaičių tarme, nes atvažiavus iš Suvalkijos, tai buvo nemažas iššūkis perprasti tą momentą, apie kurį kartais mes tarytum savaime suprantama. Tuo metu bendrinė kalba dar nebuvo įsigavusi gyvasties, kurią turime šiandien. Ir reikėjo išmokti išgirsti, ką tie kunigai ir seminaristai atvykę iš kaimo, iš gilių kaimų, vienkiemių kalbą, ir reikėjo suprasti dalykus. Čia yra virsmas. Aš matyčiau labai didelį virsmą, ir aišku, Borisevičiaus gyvenime čia ko gero kainavo nemažai jėgų, bet žinant jo tvirtumą, aš įsivaizduoju, kad jis turėjo labai daug mokytis. Ir ko gero tai jis darė iki pat savo paskutinio atodusio šitame pasaulyje.
Čia labai pagelbėjus suvalkytiškas santūrumas. Turėjai daug klausytis.
Ko gero, tai labai buvo
tas gelbėjo,
jo laimėjimas. Ko gero,
tai ir pačiai prasme, gebėt girdėti.
Taip.
Tačiau labai geras bruožas asmenybės. Ko gero, labai geras. Taip, ir su jumoru rimtai žvelgiant.
Tikrai.
Ir
taip.
Dabar tikrai sunkiai įgyvendinama šiais laikais. O jeigu grįžtant prie kanauninko kalbos, tai labai išgirdau tokį, sakytume, kaip teisingai pastebėjot dabar nemėgstamą žodį nuolankumas, klusnumas. Tai Borisevičiui tikrai tai buvo labai būdingas bruožas, bet ta gerąja prasme. Tai nebuvo kokia nors palinkusi nendrė ar ten palinkęs karklas. Tai buvo labai stipri asmenybė, bet sugebanti apriboti save, priimti laiko iššūkius ir ko gero vienas iš tokių ryškiausių momentų, tai buvo be abejo 1940 metai kovo mėnuo, kai jisai yra nominuojamas ir konsekruojamas vyskupu, kai tikrai jau virš Lietuvos ir virš Europos telkėsi juodi karo debesis, jau liepsno jo antrasis pasaulinis karas ir nepaisant visko, rektorius Borisevičius sutinka priimti tą, sakytume, iššūkį, priimti vyskupo šventimus ir jisai yra Telšiuose, Telšių katedroje, yra konsekruojamas vyskupu ir kas labai gražu, kad toj konsekracijoje dalyvavo ir kitas vyskupas, kuris jau yra dabar palaimintasis, tai Teofilius Matulionis. Kaip manot, kas siejo šitus du žmonės?
Ko gero, pagrindinis dalykas tai išbandymai, kuriuos turėjo Teofilius Matulionis. Ir čia ta simbolika labai gražiai persipina su tuo, kad beatifikacijos bylos užvestos kartu visiems trims ir Mečislovui Reiniui, ir Teofiliui Matulioniui šiandien jau palaimintojai mes jį turime, ir vyskupui kankiniui Vincentui Borisevičiui. Visi trys, kurie tarytum turėjo gyvi būdami labai stiprų glaudų sąryšį, mes apie tai žinome iš jų gyvenimo ir ypatingai sunkiausiamis valandomis Borisevičius tarėsi su Mečislovu Reiniu Vilniuje, kada buvo labai didelė grėsmė ir jie suvokė abu, kas jų laukia ir jie susitiko ir ilgam pokalbiui, matyt, kalbėjo labai daug dalykų apie tai, kaip reikia priimti tą iššūkį, kuris tuo metu buvo labai nelengvas ir sudėtingas. Ir va čia tarp tų asmenybių mes matom gal tą tokį to meto užgrūdintą žmogų, kurie matė ir šilto, ir šalto, jie visi matė pirmąjį pasaulinį karą, jie suvokė, kas laukia antrojo pasaulinio karo išvakarėse, ir jie žinojo, kas bus bažnyčiai ir ištikimiesiems Dievui ir vertybėms. Jie tą labai gerai suvokė. Ir Teofilius Matulionis, ko gero, buvo, aš taip įsivaizduočiau šiandien, pavyzdys, kaip reikia ištverti iki galo, nes jis jau tuo metu buvo žinomas kankinys, gyvas būdamas jau, kaip sakant, buvo akivaizdžiai patyręs tą baisų, sakykime, sovietinį arba tuo metu bolševikinį mentalitetą. Na, o karas, kuris grėsmingai grumojo mūsų tėviniai Lietuvai tuo metu, jau buvo iššūkis nemažas ir tas prisie Įėmimas to vainiko, vadinkim tai perškiečių vainiko, kas labai greitai pasirodė, nes čia Borisevičius mato ir žydų šaudimą, ar ne, naikinimą ir jis puola, kiek galėdamas gelbėti ir čia apie tai, ko gero, galim irgi kalbėti labai daug ir išsamei. Jis gelbsti ir tuos, kurie yra persekiojami fronto linijose, nežiūrint kokią tautybę ir kokiai kariuomenė jie priklausytų. Jis mato pirmosios okupacijos metais seminariją paverstą karo ligoninę ir kenčiančius jaunus žmonės, mirštančius nuo žaizdų ir Jis tą labai aiškiai matė ir jau tie du žmonės, dar jungiant ir Mečislovą Reinį, iš tikrųjų jau yra tie, kurie sugeba vertinti dalykus labai objektyviai, kad tas blogis, kuris ateina, yra nevaldomas. Ir tik tavo vidinė tvirtybė, tavo aiškus apsisprendimas už vertybės ir tik tavo vidinis santykis su Dievu, aiški pozicija išlaikant savo vidų atvirą Dievo veikimui, yra laimėjimas. Aš matyčiau šitaip, gal rektorius dar turi kitą.
Taip, man lygiai tas pats, lyginant visas tas trys asmenybės, čia nuostabiausia linija piešiasi. Ar jie buvo kalnio rūbais, ar jie buvo su vyskupiškomis insignijomis. Jie buvo ganytojai. Visur išliko tuo pačiu paprastu dievų žmogum, kur be buvo. Ir ta vyskupo Borisevičiaus linija, čia mes jau ne vieną kartą pabrėžėm. Kokios pareigas jam patikėjo bažnyčia? Nuolankiai tas pareigas priėmė. Ne nesuprasdamas, ką reikia, ne. Bet jeigu iš jo to prašo dievas ir bažnyčia, jis aš tą prisijimu. nebėgu, nesisakinį, bet priimu tai. Taigi mes matom ir tojų atkankinimo akivaizdu, kaip sakot, ir arkivyskupas Matulionis, ir arkivyskupas, jie labai gerai suvokit, kaip sako, kas jų laukia, bet jie nebėgo nuo to, bet jie išliko ir kalnio rūbais, ir ganytojo soste sėdėdami tuo dievo žmogum, kuris nebėga nuo išbandymų, bet liudyje. Ir tai buvo liudyta ir tiem patiems žydams, ir tiem patiems priešams, ir geradariams, bet kam? Neišskiriant, nes ganytojas ir visiems. Visiems. Nėra tam aš tau ganytojas, tau ne. Ne, kiekvienam ganytojas. Ir turbūt ta linija tai naivedanti, dėl to mes ir galim šiandien kalbėti visiems, žiūrėdami jau į tas tris asmenybės, apie tris galimus palaimintuosius. Jau vieną turim, dar liko du.
Turim vilti, kad taip turim ir bus. Vilti. Bet dar vienas dalykas, kal Marijos radijo klausytojams, kai kalbam apie aktualizaciją, mes tai ir darom, ar ne? Kalbam, kad tie žmonės yra aktualūs mūsų dienų, sakykime, situacijoje arba laikmetyje, arba laikysenoj, kaip mes beivardintum, jiem mokėsi. Va man tas labai visada svarbu, atrodo, ir man atrodo, kad rektorius pritars, kad tie žmonės buvo besimokantys. Jie nemokėjo, jie nežinojo, kaip bus.
Ne viską žinantys, jo, bet besimokantys.
Tikrai jie nežinojo, kaip bus, ir tai buvo neįmanoma, nes pasaulis taip staigiai keitėsi, kaip ir šiandien. Mes nuolat gyvenam absoliučiai besikeičiančiam pasaulyje. Ir tuo metu tie procesai, kurie vyko, buvo tiesiog siaubingai besikeičiantis, nes vien okupacijos, viena po kitos ir skirtingi, tie patys panašus, bet skirtingi metodai ir ta kankinystė, kurie ateina iš žmonių gyvenimus, buvo didžiulis iššūkis. Galima kalbėti apie Dievo meilę, kai visi sotus, šiltai apsirengę, šiltose bažnyčiose, galima kalbėti, kaip Dievas mus myli. Bet kada yra įremti šautuvai žmonių gyvenimus į nugaras ir kada žudo kūdikiai ir kada žūsta nekalti žmonės ir kada kraujas liejasi upeliais miesto gatvėmis ir aikštėmis, bet tada kalbėti apie Dievo meilę, apie Dievo gailestingumą yra didžiulis iššūkis. Ir mano supratimu šitie visi trys vyrai, tame tarpe ir mūsų aptariamas vyskupas kankinys Vincentas Borisevičius, puikiai šitą egzaminą išlaikė, mano supratimu.
Tai tikrai galime sakyti, kad vyskupas Vincentas Borisevičius buvo ir tikrai drąsus žmogus, kada atstovėjo savo tikėjimą, kada jisai nepabijojo gelbėti žydus, kada 1943 metais išdrįso išleisti ganytojišką raštą, kuriame atvirai kalbėjo, kas yra komunizmas. Ir galime sakyti, kad jis gyveno tuos evangelinę mintimi, kad geras ganytojas už avis guldo gyvybę. Ir jisai 1944 metų rudenį nesitraukė iš Lietuvos, nors ko gero puikiai suvokė, kas jo laukia, vien jau už šitą raštą apie sovietų valdžią ir visą sovietinę ideologiją, bet vis tik tai jisai nepastraukė į vakarus, jis lieka su savo žmonėmis kaip vyskupas, kaip ganytojas ir žinoma vėliau atsisakęs išduoti Dievą tėvynę, atsisakęs bendradarbiauti su sovietiniu saugumu, pasisakęs prieš bažnyčių uždarimą, prieš tai, kad būtų neleidžiama vaikams eiti į bažnyčią, nebeleido tikybos pamokų mokyklose. Jisai buvo 1946 metų vasario 5 suimtas, žiauriai kankintas Vilniaus saugumo kalėjime ir lapkričio 18 dieną sušaudytas. Jūs užsiminėt, kad yra pradėta beatifikacijos byla. Kokioje stadijoje yra šita vyskupo Vincento Borisevičiaus beatifikacijos byla?
Beatifikacijos byla yra, ačiū Dievui, pirmąjį etapą įveikusi, tai yra diecezinis etapas. Yra surinkta tikrai išsami plati medžiaga, virš 5000 puslapių įvairios medžiagos surinkta yra. Na ir visa šita, sakykime, turtą arba visą tai, ką buvo įmanoma surinkti, šiandien jau yra perduota į Šventųjų Skelbimo kongregaciją. Ten yra atsakingas kunigas, kuris rūpinasi ir rūpinsis toliau, kad Vincentas Borisevičius, kankinys, Dievo tarnas, tarp kitko noriu pastebėti ir Marijos radijo klausytojams priminti, tai pirmasis kankinys bažnyčio Lietuvoje, jis pirmasis iš vyskupų nukankintas, vėliau kiti vyskupai ir Mečislovas Reinys, ir Teofilius Matulionis, ir kiti vyskupai įvairiais būdais persekiojami ir patyrė įvairius sunkumus, na jis pirmasis, tarytum kaip ženklas, kad jam daug kur reikėjo būti pirmuoju. Aš dažnai sakau, kad tai yra jo viso gyvenimo tarytum kryptis. Jis pirmasis kancleris įkūrus vyskupiją, pirmasis rektorius, kai buvo įkurta kunigų seminarija, po to pirmasis vyskupas karo metais perimantis valdyti vyskupiją po vyskupo Justino Staugaičio mirties. Ir štai pirmasis kankinys, kaip vyskupas atidavė savo gyvybę už Kristų bažnyčią. Ir tas ištikimumas, ir tas vat nebijojimas, na, tikrai eiti pirmin, šiandien yra, manyčiau, ne tik tai, kad žavu, arba, sakykime, kažkokia herojiška, ar ne, jo asmenybė.
Jie tada negalvojo apie tai.
Taip, tikrai ne.
Tikrai ne.
Tiesiog vykdė misiją, kuri buvo patikėta. Taip. Ir Janina labai teisingai pastebėjo, mano irgi supratimu, mes neturim jo vyskupiško šūkio, neturime jo herbo, na, neturime. Jis gyveno karo tikrovėje ir tie dalykai jam irgi neberūpėjo. Jis rūpinosi, kaip vykdyti misiją, kuri jam patikėta. Ir geras ganytojas už avis guldo gyvybę, evangelinis tekstas yra, ko gero, jo moto, kurį jis vykdė nuo pat kunigystės pradžios. 1910 metai jo kunigystės pradžia, šventimai, kuriuos jis gavo, kunigų šventimus gavo ne Lietuvoje, o Šveicarijoje studijų metais, jam visada buvo kaip moto ir išliko iki pat paskutinio atodūsio.
Arba panašus dar jo šūkis, kurio randam jo raštuose. Darykite viską, ką Dievas Kristus jums pasakys. Tai savotiškai kaip ir šūkis galbūt ir savo pačiam sekti to gero ganytojų pavyzdžių ir vykdyti, nepabėgant nuo atsakomybės, bet jie prisimant ir kantriai nešant, kasim, ir tą pražuvėlį avį, ir save kaip tą avį nešant, kasim, link gero ganytojų kojus, kasim, išliekant juo ir jame.
Taip, ir nebijant rizikuoti taip. Savo autoritetu, nes taip. Atsiminkim, kad jis vyksta pas partizanus, ar ne, tartis, kad jie neplėšikautų, šelpia maistu, ir kas paskui buvo jam, na, sufabrikuota kaip byla ir politinė taip. Ir taip toliau, bet jis nebijo, na, tarytum rizikuoti autoriteto, išeina iš savo erdvių, iš savo vyskupo rūbo, vadinkim taip, nuvyksta į kažkokį miško glūdumą, susitinka su žmonėmis gyvenančiais kovos dvasioje ir kalbasi apie dalykus, kurie yra svarbus. Čia rodo žmogaus platų žvilgsnį į tikrovę, kurioje jis gyvena tuo metu.
Na, o aš prisiminiau dabar mūsų popiežiaus Pranciškaus žodžius, kad geras ganytojas turi kvepėti savo avimis. Tai jisai buvo visada su savo žmonėmis, su savo seminaristais, vėliau kaip vyskupas su savo ganomaisiais. Ir tikriausiai apibendrinant galėtume pasakyti, kad vyskupas Vincentas Borisevičius tai ne tik tai 20 amžiaus kankinys, bet pirmiausiai tai principingumo, krikščioniškumo pavyzdys ir pavyzdys žmogaus, nebijojusio autentiškai gyventi, gyventi tikėjimu, gyventi tuo, ką jisai šventai tiki ir tuo pačiu, būnant tokia iškilia asmenybė, daryti viską, kad šalia jo būtų gera kitiem, kad kiti galėtų augti. Neveltui mes turime paskui tokius puikius įpėdinius kaip antrąjį kunigų seminarijos rektorių Pranciškų Ramanauską, vėliau Juodaitį. Taigi, tai yra nuostabus pavyzdys mums visiems, kad gyventi tikėjimu yra įmanoma.
Bet aš dar tik norėčiau padrasinti Marijos radijo klausytojus, kad nesusidarytumėt brangiai vaizdo, jog jau taip jam lengva buvo, taip paprasta ir jam taip tiesiog sekėsi, kaip mes čia pristatėm, na tiesiog gyveno lyg nežemišką gyvenimą. Jis labai mokėsi vienas dalykas, o antras dalykas labai stengėsi. Teisybės dėlei reiktų pripažinti, kad ne visada jam irgi pasisekė. Jeigu žiūrėtumėm į jo asmenybę, pamatytumėm tikrai įvairių dalykų, kartais jam buvo sunku vertinti tikrovę, na toje tikrovėje, kurioje jis gyveno, nes buvo dalykų, kurių jis gal ir nesuprato, jam reikėjo suprasti, tartis, išmokti. Ir man labai įstrigo mano giminaitė ir šviesios atminties. Karo metais seminarijoje dirbo virtuvėje. Va toj kunigų seminarijoje, noje, dar prieš uždarymą, jis dirbo virtuvėje, buvo viena iš pagalbininkių virtuvėje. Ir kada prasidėjo vokiečių okupacijos metais jaunų vyrų ėmimas į frontą, tų, kurie buvo apsivilkę kunigo sutanų, vadinkim taip, arba kurie studijavo seminarijų vokiečių karininkų arba bendros tvarkos dėka, jie buvo nejudinami, jų nelietė. Tai nemažai jaunų vyrų atėjo pas vyskupą Borisevičių prašyti pagalbos. Ir Borisevičius juos priėmė į atskirius kursus, leido apsivilkti sutaną su mintimi, kad, na, tas pavojus praeis ir bus gerai. Ir tada labai padaugėjo seminaristų ir jinai man pasakojo, kaip reikėdavo minkyti kiekvieną dieną iš 2 centnerių, tai yra 50 kg rugių ir 50 kg kviečių duona. Tai įsivaizduokit, 100 kg kiekvieną dieną reikėjo išminkyti ir iškepti duoną. Tai buvo didžiulės apsukos ir tos krosnis buvo įkaitusios, tas darbas vyko intensyviai. Ir jinai sako, mes neapsikentę kažkada išdrysom vyskupo Borisevičiaus paklausti, kad ar čia taip teisinga dabar, kad tų jaunų vyrų, kurie nebus kunigais, na tiesiog sutana gelbsti juos nuo paėmimo į frontą vokiečių okupacijos metais, taip teisinga elgtis. Ir Borisevičius atsakė, visada ir visiems žmonėms reikia stengtis padėti, jeigu mes galime tai padaryti. Tai yra mūsų priedermė, tai yra mūsų pašaukimas. Va čia, sakyčiau, atspindi jo asmenybė. Jis irgi negalėjo žinoti, kaip viskas bus ateityje, bet jis mokėsi ir galbūt kai kurie dalykai buvo ir nelengvi ir galbūt taip žiūrint šiandien, jis nastatė visą seminariją į pavojų tuo metu. Nes jeigu būtų buvę išdaviku, tai mes suprantam, kuo viskas būtų pasibaigę. Ir galbūt šiandien sakytum neišmintinga, žinai, bet jis vat, iš tikrųjų buvo tas, kuris mokėsi gyventi. Kartais, mėly Marijos radijo klausytojai, mes irgi neturim tos išminties iki galo, bet mylinti širdis ir tikėjimas įgalina mus daryti kartais neracionalius arba labai labai minimaliai teisingus sprendimus, sakykime, žiūrint visumo. Šiandien mes sakom, kad bravo valio, jis buvo šaunuolis, kad jis tą darė ir ne vienas žmogus buvo išgelbėtas, po to, sakykime, padarė puikių dalykų Lietuvai ir mokytojų iš tų vyrų tarpo buvo ir kitų šaunių žmonių, kurie buvo išgelbėti. Bet šiandien, sakytumėm, mes irgi mokomės iš Borisevičiaus, kaip ir jis mokėsi. Tai va, šventumas yra nuolatinis mokymasis. Neišsigaskim būti besimokančiais.
Na, kaip Kanauninkas užsiminė, iš tiesų, kaip sakė, šventieji nėra muziejiniai eksponatai, tai yra gyvi žmonės. Ir jeigu sugeba tą savo žmogiškumo silpnumą apvaldyti, tai todėl mes ir turim galimybę šiandien kalbėti tokiais labai skambiais titulais, kuriuos banyčiai šiaip savo jau nedalyja niekam. Kankinys. Tai reiškia, jisai gebėjo tą savo žmogiškumą apvainikuot to kankinių vainikų, išlikdama žmogum klystančių, bet einančių savo pašaukimo keliu iki galo, nepabėgdamas. Dievo tarno titulas tai vėl taip pat nėra gražiai skambati žodžių junginys. Tai yra paliudimas, kad tikėjimas to žmogaus gyvenime buvo pamatas ir kryptis rodanti labai stipriai stovint ant žemės, bet žiūrint į dangų. Todėl tie sprendimai, kuriuos jisai priiminėjo, atsakingai turbūt ir ne vieną kartą maldoj suklupęs, duoda mums ženklą tikro žmogaus ir Dievo žmogaus ir kankinių, ką mes vėliau matom ir šiandien tikrai meldžiam, kad ta byla, kuri yra jau šventajame soste, priduota, kad jinai būtų galų gale teigiama išspręsta.
Mes to tikim,
mes to,
tikim to
mes to meldžiam.
Mes to laukim ir to meldžiam.
Apie vyskupą Vincentą Borisevičių, ko gero, galėtume kalbėti ir kalbėti, bet dėja laikas mūsų visiškai išseko. Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, dėkojame, kad buvote kartu su mumis, o mes buvome su jumis, tai aš Janina Bucevičė, Žemaičių muziejaus ALKM istorikė.
Aš kunigas Saulius Stumbra, seminarijos rektorius.
Aš kanauninkas Andrėjus Sabaliauskas.
Na, o pabaigai galim tik pasakyti, jis taip pat labai globojo ateitininkus, o ateitininkų šūkis yra kilti ir kelti.
Ir viską atnaujinti Kristui.
Ir viską atnaujinti Kristui.
Tai ir darykime.
Su Dievu.
Palaimintų naujų viešpaties metų.